Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Cu steaguri în culorile curcubeului, cu tobe și pancarte pe care apărea foarte des cuvântul dragoste, membrii comunității LGBT+ din Republica Moldova, rudele și aliaților au ieșit duminică 18 iunie în centrul Chișinăului, în marșul care încheie săptămâna festivalului anual Pride. Recent, într-o vizită la sediul Europei Libere din Praga, doi dintre activiștii de frunte LGBT+ din Moldova, Angela Frolov și Leos Bancă, anticipau că va fi un festival și un marș calm cu atmosferă sărbătorească.
Festivalul Moldova Pride este pentru noi totdeauna o sărbătoare de care noi ne pregătim. Cum te-ai pregătit de o nuntă sau de, nu știu, de altă sărbătoare a familiei care și toate aceste pregătiri, ele sunt și obositoare, da, dar și aduc plăcere într-un fel.
Și cred că avem așteptări pozitive. Anul trecut Pride-ul a fost cel mai lung, cu traseul cel mai lung și cel mai numeros număr de persoane au participat și sperăm că anul acesta să fie mai mult. Chiar recent, câteva zile în urmă, am vorbit cu o persoană care a spus anul acesta cred că o să vin prima dată la Pride.
Dacă s-au împlinit aceste așteptări frumoase ale organizatorilor festivalului Pride de la Chișinău, am întrebat-o pe colega mea, Eugenia Apostu, care l-a urmărit la fața locului.
Duminica 18 iunie, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Festivalului Comunității LGBT din Moldova, Moldova Pride, s-a desfășurat și marșul Pride. La marș au participat peste 500 de persoane. De altfel, este cel mai mare număr din istoria marșurilor Pride care au avut loc aici în Republica Moldova. Asta ne-au spus organizatorii. Marșul a început la intersecția străzilor București și Ismail și s-a încheiat în scoarul Consiliului Europei pe strada Cogălnicianu. Și traseul a fost cel mai lung din ultimii ani. La marș au participat și câțiva deputați și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, atât ai ambasadelor cât și ai structurilor internaționale. În timpul marșului nu au fost înregistrate incidente. Mai mult decât atât, cordonul format din forțele de ordine a fost mai puțin dens decât în ceilalți ani, adică au fost mai puțini polițiști. Chiar dacă au fost așa mici incidente, ele nu s-au simțit, iar polițiștii și-au făcut treaba bine.
Eugenia, ce moto și-au ales anul acesta organizatorii marșului și de ce?
Sloganul din acest an al festivalului comunității LGBT din Moldova, Moldova Pride, este de bunăvoie și nesilit de nimeni și, de fapt, organizatorii spun că acest slogan va continua și la celelalte festivaluri din următorii ani, pentru că este vorba despre parteneriatul civil, căsătoria între persoanele de același sex și știm foarte bine de ce a fost ales acest slogan, pentru că la începutul anului, urma deciziei CEDO, țările membre sunt obligate să recunoască căsătoriile de același sex. Pentru că duminică la marșul Pride au fost mai multe cupluri care până acum se temeau sau le era frică să spună că urmează să se căsătorească. De exemplu, povestea pe care noi am relatat-o într-un reportaj a Angelinei și Albinei, e vorba despre o ucraineancă și o moldoveancă. E cuplul care a depus cerere de căsătorie la ASP și au primit și un refuz, desigur, după 30 de zile. Este, de fapt, istoria pe care o vom relata într-un reportaj la Europa Libera.
Să spunem că și Angela Frolov de la Gender Docem și partenerul ei Leo Zbancă au recurs la același procedeu, au cerut înregistrarea căsătoriilor, au primit refuz și vor sfârși probabil cu acest caz în în instanțele europene. Eugenia, au fost și niște mesaje, dacă bine am văzut din imaginile transmise de voi, la adresa primarului capitalei, Ion Ceban. Ce anume a fost mesajul?
A fost menționat pentru că, la fel ca și anul trecut, a ieșit cu o declarație anul acesta în cadrul ședinței operative a primăriei, anul trecut, într-un mesaj pe Facebook, că va interzice acest marș, deși toată lumea cunoaște că nu poate să facă acest lucru. Iar cei care au participat ieri la marșul Pride nu au ezitat să-i transmită mesaje că nu poate face un primar acest lucru și nici măcar nu poate interzice acest marș. Ei doar au notificat.
Eugenia spunea că au fost prezenți de data aceasta la marș și niște deputați. Din ce tabără politică erau?
Erau prezenți deputații din PAS, dar și ambasadorul SUA la Chișinău. L-am observat, ne-a acordat și un scurt interviu. A venit la marș chiar mai devreme, cu vreo 10-15 minute, și spune că Statele Unite susțin asemenea manifestații în toate țările lumii.
Revenind la cei care au fost pe marginea marșului, au fost și protestatari. Cum s-au manifestat și care a fost mesajul lor?
Au fost, desigur, cei care susțin familia tradițională, da, comunități religioase, dar au fost într-un număr destul de mic, dacă e să comparăm cu anii precedenți sau cu anii de înaintea pandemiei. Doar în câteva minute polițiștii și-au făcut treaba și incidentele practic nu au fost resimțite, adică doar s-a observat că încercau să arate ceva. Nu au fost cu pancarte ca pe vremuri sau cu stropitul manifestanților.
A fost un protest mai tăcut.
Și mai pașnic, adică n-au fost agresivi, chiar n-au fost. N-au fost observate incidente. Asta am văzut noi pe marginea drumului, dar organizatorii, cei de la GenderDoc, spun că în general nu au fost înregistrate incidente.
Anul trecut, dacă bine mi-aduc aminte, deși a fost în general un succes și marșul acela, după marș, organizatorii au spus că unii din participanți s-au plâns, ulterior evident, că poliția nu s-ar fi comportat cu ei cum ar fi trebuit, că i-ar fi chiar insultat pe unii dintre ei. Anul acesta, ce au spus organizatorii despre comportamentul forțelor de ordine?
Anul acesta, cei de la GenderDoc au mulțumit poliției pentru faptul că au asigurat siguranța tuturor manifestanților, că spuneam au fost peste 500 de persoane, un număr foarte mare, și cred că este pentru prima dată când un asemenea marș se desfășoară fără incidente, nici pe de o parte, da? Adică nici poliția nu a fost implicat, așa cum spuneai, anul trecut, de exemplu, că au fost asemenea incidente. Ei au mulțumit într-un comunicat de presă, într-un mesaj pe Facebook, și poliției, dar și tuturor celor care au fost prezenți.
A fost Eugenia Apostol. La multele motive de invidie pe care le am față de colegul meu Denis Dermenji, începând cu vârsta, s-a mai adăugat unul. Denis a avut ocazia săptămâna trecută să vadă îndeaproape cum merg rotițele celei mai mari și cele mai puternice alianțe defensive din lume. E vorba de NATO. Denis a fost la sediul NATO din Bruxelles, asta de vorbă cu oameni influenți care au avut lucruri interesante de spus, așa că un revenit Denis la Chișinău, am ținut să-l descos pentru ascultătorii programului nostru pe agenda.
Cel mai mult mi-a plăcut că am avut acces liber la toate conferințele, la interviuri cu reprezentanții Moldovei care erau acolo, cu oficialii din cadrul NATO, și am reușit să documentăm mai multe materiale bune și să aducem știri exclusive pentru cititorii din Republica Moldova, pentru audiența noastră.
Denis, cu câteva luni, parcă înaintea invadării Ucrainei de către Rusia, un președinte de țară membră NATO și nu orice țară, anume președintele Franței Emmanuel Macron, spunea că NATO este brain dead, dacă bine mi-aduc aminte expresia, că este într-un fel de comă, de paralizie mentală. Asta, repet, era înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. S-a schimbat atmosfera acum, se simte că este o organizație care trăiește și își caută sau are mult de lucru? Care a fost impresia ta?
Acum nu pot să spun că este o organizație, cum a spus Emmanuel Macron, acum este, după părerea mea, este o organizație care muncește foarte mult și își învață lecțiile din trecut, din istorie, lucrează la lichidarea greșelilor care au fost comise și este o organizație care depune foarte mult efort pentru a păstra acest sentiment de securitate în cadrul țărilor aliate NATO și depune foarte mult efort pentru a ajuta Ucraina în apărarea integrității sale și revendicarea teritoriilor care au fost ocupate până acum de Federația Rusă.
Se vorbește mult acolo despre eventuala invitare a Ucrainei în NATO.
Da, sunt multe discuții în direcția asta. Tonul discuțiilor este mai mult dat de către jurnaliști, de jurnaliștii prezenți acolo din diferite țări și mulți se întreabă ce ar fi la summitul de la Vilnius, ce s-ar întâmpla, va fi Ucraina invitată să devină și ea un membru al NATO sau nu. L-am întrebat și eu pe secretarul general adjunct al NATO, pe Mircea Joana, am vorbit, am discutat cu el și am înțeles că la summitul de la Vilnius Ucrainei se va oferi un upgrade a relațiilor, deci un upgrade a fost în mai, a fost creată o comisie NATO-Ucraina și acum în iulie probabil că va fi creat un consiliu NATO-Ucraina în cadrul căruia Ucraina va fi un membru egal cu toate celelalte țări membre NATO. Asta ar fi decizia NATO din iulie de la summitul de la Vilnius. Nu cred că îi se va oferi Ucrainei statut de țară membră.
Care ar implica, nu-i așa, activarea articolului 5 din tratatul Alianței, anume că un atac împotriva unui membru este privit ca un atac împotriva întregii alianțe și în perioada asta de război ar însemna.
Sigur.
Ce ar însemna. Hai să trecem puțin la cazul Moldovei, Denis, țară care nu vrea NATO și totuși, cum să zic, are legături cu NATO. Unde ne aflăm, de fapt, în momentul ăsta?
Moldova și-a intensificat cooperarea cu NATO în ultimii ani, de când a venit la guvernare Partidul pro-european, pro-occidental, Acțiune și Solidaritate. S-a triplat numărul proiectelor implementate de NATO și Republica Moldova în comun. Deci am vrut să înțeleg care este atitudinea acum față de Republica Moldova în partea cea a Europei, în Bruxelles. Știu că încă, cred că câteva luni în urmă, domnul Joana a spus că mulți în NATO recunosc că trebuia să fie luată mai în serios invadarea Georgiei în 2008, anexarea Crimeei și crearea enclavelor separatiste în estul Ucrainei în 2014. Deci am vrut să înțeleg, există acum în cadrul NATO și din, nu știu, între aliații NATO, dacă există înțelegerea asta că trebuie ajutată Moldova acum ca să nu devină și ea următoarea țintă a Rusiei. Am înțeles că pentru Moldova întrebarea poate fi și mai profundă și nu este ce poate face NATO și Uniunea Europeană pentru ea, dar ce își propune să aibă Moldova în relația cu propriul său viitor. Și deci dacă am înțeles că dacă direcția este către Europa, către Occident, atunci și UE și NATO sunt dispuse să sprijine această direcție a Moldovei, dar nici de cum, nici NATO, nici UE nu poate să decidă ceva pentru Moldova. Decizia e suverană și aparține doar liderilor de la Chișinău. Deci asta am dedus eu din discuția mea cu domnul Mircea Gioană.
A fost Denis Delmenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum. De când Rusia a invadat Ucraina în februarie anul trecut, oligarhii ruși, din cunoscuți ce erau, au devenit încă și mai celebri, chiar dacă nu i-a flatat prea mult această nouă notorietate. Mai multe țări și organizații occidentale s-au uitat cu atenție înnoită la proprietățile lor și a apărut și ideea că ele ar putea fi folosite pentru a ajuta Ucraina invadată. Nici acesta nu este un motiv de încântare pentru oligarhii ruși. Roman Abramovici, de exemplu, se străduiește să îndrepte spre Rusia, nu numai spre Ucraina, o parte din fondurile obținute din vânzarea silită a clubului de fotbal londonez Chelsea. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
De la bun început, Abramovici a insistat că o parte substanțială din banii pe care i-a obținut de pe vânzarea clubului Chelsea, o parte substanțială să fie cheltuită și pentru a-i ajuta pe rușii afectați de război. Guvernul britanic și Comisia Europeană se opun, argumentând că ar fi o încălcare a sancțiunilor impuse Rusiei după invazia neprovocată a Ucrainei în februarie 2022. Pentru moment, banii rămân înghețați într-un cont bancar controlat de una din companiile lui Abramovici. Regulile privind eliberarea banilor permit ca aceștia să fie transferați exclusiv pentru cauze umanitare în Ucraina. Miliardarul rus se află sub sancțiuni impuse de Londra pentru colaborarea sa strânsă cu regimul Putin. Este și motivul pentru care a fost obligat să vândă clubul Chelsea și încă printr-o procedură rapidă. În conformitate însă cu practica internațională, sancțiunile impuse lui Abramovici implică înghețarea activelor, nu confiscarea lor. Așa că nicio tranzacție bancară nu poate fi făcută fără aprobarea lui sau a guvernului britanic. Abramovici, care a cumpărat clubul de fotbal londonez în 2003 și prin investiții majore a făcut din Chelsea un club de mare succes, l-a vândut anul trecut unui consorțiu american condus de omul de afaceri Todd Boehly pentru circa 4,5 miliarde de dolari. Abramovici ar fi decis, deci, ca aproximativ 3 miliarde de dolari să fie transferate, citesc, către o fundație umanitară care să se ocupe de victimele de ambele părți ale conflictului dintre Rusia și Ucraina. Este în tot cazul ceea ce declara încă anul trecut biroul de presă al miliardarului rus. Surse din Ministerul de Externe de la Londra au confirmat că eliberarea banilor este blocată de conflictul dintre Abramovici și guvernul britanic și au relatat că ministrul de externe James Cleverly nu se așteaptă ca problema să fie rezolvată înainte de vacanța de vară a executivului, care începe în iulie și durează până în septembrie. O sursă bine informată despre aceste negocieri a declarat de asemenea cotidianului Daily Mail: noi speram că banii vor fi transferați către fondul umanitar încă vara trecută, apoi am sperat că problema va fi rezolvată în ianuarie anul acesta. Acum sperăm că banii vor începe să sosească în Ucraina, sperăm spre sfârșitul anului, dar nu suntem siguri. Abramovici, relatează agenția Reuters, pe de altă parte, se numără acum printre oligarhii interesați să cumpere parte din afacerile pe care Yandex NV, compania înregistrată în Olanda, le vinde în Rusia. Yandex, listat și la Nasdaq și considerat un fel de Google al Rusiei, a primit oferte de la miliardar ruș pentru activele pe care are în Rusia și încearcă să le vândă. Acestea sunt evaluate la aproximativ 14 miliarde de dolari. Vladimir Potanin, directorul executiv și cel mai mare acționar al gigantului Nornickel, și Vagit Alekperov, cofondator și unul din cei mai mari acționari la Lukoil, ar fi ofertanții cei mai mari și serioși, au spus surse citate de agenția Reuters luni 19 iunie. Având în vedere regulile stabilite de Kremlin, potrivit cărora companiile străine care părăsesc Rusia trebuie să-și vândă activele cu o reducere de 50%, holdingul Yandex NV, înregistrat în Olanda, ai căror acționari sunt în mare parte fonduri de investiții occidentale, acest holding ar putea primi aproximativ 7 miliarde de dolari dacă își vinde toate afacerile din Rusia. De când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022, Yandex, deși nu este sub sancțiuni, s-a străduit să echilibreze presiunea internă cu interesele investitorilor săi occidentali, motiv pentru care a decis să se retragă din Rusia și să-și extindă, pe de altă parte, afacerile internaționale.
Rămânem la teme ucrainene. Radu Benea a pregătit pentru Pe Agenda de azi adaptarea unui reportaj video al televiziunii noastre Current Time despre voluntarii ucraineni care, în ciuda bombardamentelor Rusiei, aduc apă și mâncare sinistraților din regiunea ucraineană Herson, afectate de ruperea barajului hidrocentrale Kahovka.
La aproape două săptămâni după ce barajul de la Kahovka a fost distrus, peste 3.000 de case rămân inundate numai pe teritoriul controlat de Ucraina, în regiunea Herson. Cea mai gravă situație însă este în satele ce se află de-a lungul liniei frontului, unde locuiesc circa 1.000 de oameni care au rămas practic fără provizii și apă potabilă. Toate acestea și alte ajutoare umanitare sunt livrate de voluntarii ucraineni în ciuda bombardamentelor constante ale artileriei rusești. Evgen Piatak este șofer de camion și unul din voluntarii pe care i-a însoțit echipa de jurnaliști de la Current Time. Să ajunge în satele îndepărtate după inundații nu este o sarcină ușoară. Logistica a fost complet perturbată. Trebuie să găsim drumuri alternative ca să ajungem la oamenii care sunt izolați de drumurile principale din cauza acestui potop. Dar totul e posibil și, dacă dorești, vei reuși. Călătoria a durat o jumătate de zi. Pe drumurile desfundate în câmp, camioanele se blocau adesea. Navigarea GPS este și ea problematică. Ajunși în sat, voluntarii au fost întâmpinați de un localnic pe nume Vitalie. Satul a fost chiar nu de mult bombardat de pe celălalt mal al Niprului, spune el. Acolo, uite, e un crater. Întregul sat a fost sub tirul artileriei. Pe lângă bombardamentele constante, principala problemă a satelor afectate de inundații este lipsa apei potabile. Apa de aici este murdară, spune Vitalie, arătându-le reporterilor cum arată acum o fântână. Trebuie să curățăm fântânile, dar nu avem curent electric. Fără curent nu avem nici apă, mai spune bărbatul. Voluntarii afirmă că orașul Herson este deja îndestulat cu ajutoarele umanitare necesare, dar în zonele îndepărtate, cum ar fi și satul în care au ajuns, oamenii nu au primit până acum niciun fel de ajutor. Oamenii vin pentru că au nevoie de hrană, au nevoie de ajutoare umanitare. Este șocant, spune un alt voluntar, adăugând însă că nu toți se încumetă să iasă din cauza bombardamentelor. În sat există câteva magazine, dar aproape toate sunt închise. Unul singur mai e deschis, însă nu are prea multe de vânzare, spune o localnică, explicând că livrările au fost întrerupte din cauza drumurilor blocate. Nu prea ai cum să ajungi la noi, nici morții nu-i poți îngropa. Unii nu au fost lăsați să treacă cu sicriul, mai spune femeia. Unii localnici s-au arătat surprinși că voluntarii au reușit totuși să ajungă în satul lor, sfidând bombardamentele. În urmă, numai cu o jumătate de oră, au trecut niște drone, dar oamenii s-au ascuns și v-au așteptat, a spus o femeie. În aceeași zi, voluntarii mai trebuiau să ajungă în alte două sate.
Și noi avem două locații. Acum ne gruzim și ne ieșim la noi.
Ne-am încărcat și mergem mai departe, cu cât mai repede, cu atât mai bine, înainte ca inamicul să ne intercepteze. Noi ajutăm oamenii nu doar cu provizii, ci le menținem moralul ridicat. Ei văd că nu au fost lăsați de izbeliște, iar munca noastră nu trece neobservată, a spus și un alt voluntar, pe nume Serhii, adăugând că munca voluntarilor este ca un al doilea front, fără de care Ucraina nu ar putea câștiga acest război.
Luni 19 iunie a fost o zi importantă pentru diplomația mondială, mai exact pentru legăturile chino-americane. Pe fondul disputelor de tot felul, inclusiv celor provocate de invazia rusă în Ucraina, secretarul de stat american Antony Blinken a fost primit la Beijing de președintele Chinei Xi Jinping, omul despre care se spunea cu câteva luni în urmă că deține cheia păcii în conflictul dintre ruși și ucraineni. Între timp, Casa Albă dialoghează însă și cu altă putere asiatică, cu India, cum veți auzi în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În timp ce secretarul de stat Antony Blinken efectuează o importantă vizită la Beijing, Washingtonul se pregătește să-l primească cu mare fast pe premierul Indiei Narendra Modi. Va fi o vizită de stat, Modi devenind unul dintre puținii lideri, între rarele precedente numărându-se Winston Churchill, Nelson Mandela și Vladimir Zelensky, care va fi onorat cu a doua prezență în fața Camerelor Reunite ale Congresului American. Argumentele pentru această onoare sunt numeroase, deși India nu este un aliat apropiat în toate privințele. Face parte mai curând, prin tradiție, dar și opțiuni recente, din categoria țărilor nealiniate, care, într-o măsură din ce în ce mai mare, conștientizează forța lor economică în creștere și realizează că, aliindu-se, pot constitui o contrapondere redutabilă pentru marile puteri și în special Statele Unite. Ei se pronunță pentru o lume multipolară și optează pentru alianțe sau distanțare de Occident de la caz la caz. Economia Indiei este de acum a cincea din lume. Diaspora de origine din India este cea mai mare din lume, 18 milioane de persoane, și are poziții importante economice și politice în mai multe țări. În relația cu America, India a devenit indispensabilă pentru contracararea influenței Chinei în Asia. Dar pe de altă parte, India are multă sărăcie, are un regim populist, încalcă drepturi ale omului, în special în relația cu populația musulmană și nu crede în ordinea internațională după cel de-al doilea război mondial conduse de Occident. India este fără îndoială o putere economică. Produsul său național brut va depăși, susțin experți, pe cel al Japoniei și Germaniei până în 2028. Dar are și cea mai numeroasă populație de planetă și discrepanțe uriașe între cei înstăriți și clasa de mijloc și populația săracă. India este o putere tehnologică. Liderii firmelor Alphabet, IBM și Microsoft sunt de origine indiană. Delhi face parte din alianțe cu America și se speră că vizita lui Modi va adăuga acorduri în domeniul militar. Unul dintre obstacolele în calea acestei relații este faptul că, deși relația s-a întărit în ultimii ani, India păstrează o atitudine pragmatică, sceptică la adresa Occidentului, asta materializându-se în ambivalență strategică. Modi menține și legături tradiționale ale țării sale cu Rusia, care este cel mai mare furnizor de armament. Asta antrenează lipsa de sprijin împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina și este tradusă de experți ca putându-se repeta dacă China, de exemplu, ar ataca Taiwanul. Unii analiști cred că America ar putea repeta ceea ce consideră o eroare de judecată față de China, care a fost ajutată să se dezvolte pentru a acum să devină un rival strategic. Alții susțin că tocmai pericolul chinez va menține și întări raporturile dintre Statele Unite și India. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Tiraspolul monitorizează situația la frontierele cu malul drept al Nistrului și cu Ucraina pentru a exclude tentativele de diversiune și terorism. Așa a spus liderul regiunii transnistrene a Republicii Moldova, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa rusă. Organele competente monitorizează cu vigilență situația la frontierele cu Ucraina și Moldova, precum și în interiorul Transnistriei, pentru a exclude orice tentativă de diversiune și acte teroriste, a declarat Krasnoselski. În luna februarie, autoritățile transnistrene au anunțat că au prevenit un atac terorist care ar fi vizat liderii regiunii și personalul OSCE. Ancheta a avut ca rezultat un film documentar în care Ucraina era acuzată de pregătirea atacului. Kievul a negat acuzațiile, iar Chișinăul a cerut Tiraspolului să-i predea pe teroriștii reținuți și ambasadorul Marii Britanii în Moldova, Stephen Fisher, a cerut probe de la Krasnoselski și detalii despre așa-numitul atac terorist. 9 persoane suspectate de trafic de oameni au compărut luni în fața unui tribunal grecesc la Kalamata. Ei sunt acuzați că au pilotat vasul de pescuit scufundat săptămâna trecută în largul coastelor Greciei, incident soldat cu dispariția a sute de migranți considerați de acum decedați. Tragedia are în continuare ecouri la scară globală, cea mai recentă în Pakistan, de unde veneau 10 de pasageri. Premierul Sheikh Baz Sharif a ordonat represalii dure împotriva rețelelor de traficanți. Punem punctul aici, ați ascultat pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.